Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Istanbuldagi bu chorraha Turkiyaga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar orasida mardikor bozori sifatida mashhur.
Oylikda ham omni bermagan, hali pul so'rasangiz, hali och qolmaslikka bir 200 so'm, 200 so'm qilib hali rashod qiladi bu odam. To'liq oylik bermaydi.
Ya'ni siz bu odam bilan ishga joylashishdan avval haliga qildingizmi, gaplashdingizmi, haq qanaqa bo'ladi?
Kuniga 100 so'mdan 120 so'mdan keyin 100 so'm sinab qildim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Agar Qo'shma Shtatlar qurollarni qisqartirishga qaratilgan muhim bitimdan chiqsa, dunyoda yangi qurol poygasi boshlanadi, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Moskvada Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte bilan uchrashgan Putinning aytishicha, AQSh Yevropada o'rta masofali raketalarni joylashtirsa, Rossiya javob berishga majbur bo'ladi.
Это будет очень быстро и эффективно.
Javobimiz tez va samarali bo'ladi. AQSh bizni o'rta masofali yadro qurollarini yo'q qilish bitimini buzganlikda ayblab, shartnomadan chiqmoqchi. Ammo har doimgidek birorta dalil keltirishmadi. Aslida Qo'shma Shtatlar bitimni buzib kelmoqda, dedi Putin. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg AQSh da'volarini qo'llab-quvvatlab chiqdi.
The most plausible explanation.
Rossiya bir necha yildan beri bitim shartlariga amal qilmay kelyapti. Bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Bitimni ikki tomon imzolasa-yu, faqat bir tomon unga amal qilsa, dedi Stoltenberg. Stoltenberg AQSh bitimdan chiqishi natijasida Yevropada yadro qurollari poygasi kuchayishiga ishonmaydi. 1987-yilda imzolangan kelishuvga ko'ra, AQSh va Rossiya 5000 kilometrgacha uchadigan raketalarni qurishi, sinashi va saqlashi mumkin emas. Trampning aytishicha, Rossiya raketalari NATOga a'zo mamlakatlarga tahdid solmoqda. Moskva nazarida AQShning Yevropadagi mudofaa tizimlari uni shunga majbur qilmoqda. Oktyabr boshida Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgan jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limi yuzasidan tergov ketmoqda. Turkiya tergovchilari muxbirning vakolatxona ichida qiynab o'ldirilgani yozib olingan audio tasma borligini aytganidan so'ng AQSh Markaziy razvedka xizmati boshlig'i Gina Haspel Turkiyaga borib, tasmani tinglagani aytiladi. Saudiya Arabistonini muhim hamkor va AQSh qurollari xaridori deb bilgan Tramp, shu kungacha bu ishga Saudiya Arabistoni qirolining o'g'li valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon aralashganiga ishonmasligini aytib kelgan edi. Qoshiqchining konsullik xizmati binosida o'ldirilganini inkor etib kelgan shahzoda qotillikdan 18 kun o'tib buni tan oldi. Yana 22 kun o'tib esa qotillikni qoraladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning parlamentga aytishicha, jinoyatga qo'l urganlar adolatdan qochib qutula olmaydi. Qirollik voqeada bir necha kishini ayblab, ular qirol va uning vorisi ruxsatsiz o'z boshimcha harakat qilganini bildirgan. Ba'zi odamlar hibsga olingan, ayrim amaldorlar ishdan ketgan. AQSh va Britaniya 59 yashar jurnalistning o'limiga aloqador deb bilingan bir necha shaxs vizalarini bekor qildi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Yamandagi urushga barham berish maqsadida Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida vositachilik qilayotganini aytadi. 2014-yilda boshlangan mojaroda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangani aytilayotgan shia xutilar Saudiya Arabistoniga yaqin hukumat bilan hokimiyat talashmoqda. Riyodda o'tgan xalqaro sarmoya anjumanida qatnashgan Imron Xon Saudiya Arabistonida muzokaralar o'tkazib, qirollikdan 6 milliard dollar miqdorida iqtisodiy yordam olishga kelishdi. Jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limida ko'plar Saudiya Arabistoni hukumatini ayblar ekan, qator yirik kompaniyalar va siyosatchilar Riyoddagi anjumanda qatnashdan bosh tortdi. Pokiston bosh vaziri tadbirda ishtirok etgani uchun tanqidga uchrayapti. Suriyada 3 yildan ortiq vaqt garovda saqlangan yaponiyalik jurnalist Junpei Yasuda ozod etilib vataniga qaytdi. 44 yashar muxbir tutqunlikdagi hayoti haqida hikoya qildi. Jahannamga tushganday bo'ldim. Nafaqat jismonan, balki ruhan ham, deydi u. Yaponiya hukumatining bildirishicha Yasuda Qatar va Turkiya vositachiligida ozod etilgan. 2015-yilda Suriyadagi urushni yoritish uchun bu mamlakatga borgan muxbirni qanday shart bilan qo'yib yuborishgani ma'lum emas. Tokio jangarlarga garov puli to'lamaganmiz, deydi. Yasuda 2004-yilda Iroqda ishlab yurganida ham o'g'irlangan edi, ammo 3 kundan so'ng ozod bo'lgan.
Obama prezidentligi davrida hujjatsiz muhojirlarni o'z himoyasiga olgan DACA dasturi esingizdami? O'shanda 700 ming odamga Amerikada yashash va ishlash huquqi berilgan edi. Donald Trump Oq uyga kelgach dasturni tugatamiz degan. Shundan buyon biror yangilik yo'q. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Juan Ulises Juarez Meksikadan AQShga 10 yoshida kelgan. Grant asosida o'qishni bitirib, televideniya muxbiriga aylandi. 2017-yilda hatto Emmy mukofoti bilan taqdirlandi.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA and this is very special.
Hujjatlarim yo'q. DACA dasturida qatnashaman. Mukofot shunisi bilan qadrli. Menga Emmy mukofotini topshirishganda hujjatsiz ekanligimni aytdim. Kameralar menga qaratilganda omma oldida kim ekanimni aytish niyatim bor edi. DACA menga imkoniyatlarni ochib berdi.
DACA'ni sobiq prezident Barak Obama 2012-yilda e'lon qilgan, Amerikaga bolaligida olib kelingan 700 ming hujjatsiz muhojir shu programma asosida mamlakatda yashab ishlab keladi. Hujjatlarini har 2 yilda yangilaydi. Prezident Trump 2017-yilda dastur tugatilishini aytgan edi. Endi nima bo'lishi Kongressga bog'liq. Oradan 1 yil o'tib, noyabr saylovlari yaqinlashar ekan, Juarez kabi muhojirlarning kutishdan boshqa chorasi yo'q. Hozir asosan devor qurish va chegarada oilalarni ajratish kabi mavzular muhokamada.
There's always something happening.
Har doim muhimroq bir mavzu chiqqanida DACA haqida unutishadi. Dastur taqdirini sud hal qiladi. Qonunlarga o'zgartirishlar kiritiladi deyishyapti. Hozircha har 2 yilda hujjatlarimizni yangilab turishga ruxsat bor. Shunisiga shukr. Va'dalar berilyapti, lekin bajarilmayapti.
Nevada shtatida DACA dasturidan imtiyoz olayotgan 13 ming odam bor. Kongress saylovlari ularga o'zi haqida eslatib qo'yish imkonini beradi. Shtatning qariyb 30% aholisini tashkil etuvchi latinolar saylovda faol qatnashmoqchi.
Latinolar ko'rib turibdi. Ularning oilalari, qo'shnilari, do'stlari, tanishlari doimiy bosim ostida. DACA atrofidagi bahslar ayrimlarga shaxsan ta'sir ko'rsatmasa-da, baribir qayg'urishadi.
DACA qatnashchilari saylovda ovoz bera olmaydi, ammo ular boshqalarni chiqib ovoz berishga da'vat etmoqda.
Men bilan o'sib ulg'aygan avlod vakillari orasida siyosatga ishonchsizlik kuchli. Ovozimiz hech narsani o'zgartirmaydi deyishadi. Ammo men ularni ovoz berishga undayapman.
Buenas tardes, disculpen la molestia, ya está registrado para votar.
Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Todavía no puede y usted no ha hecho ningún cambio de dirección, teléfono.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbuldagi bu chorraha Turkiyaga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar orasida mardikor bozori sifatida mashhur. Har kuni ertalab bu yerda kunlik ish topish umidida ishlayotgan o'zbekistonliklarni uchratish mumkin. Bugun biz bu yerda Andijon viloyatidan kelgan Akbarjonni uchratdik. Uning aytishicha Turkiyada ish topish ham va buning ustiga ish haqini undirish ham tobora murakkablashib bormoqda.
Chap endi keldi. Kelib ishga joylanaman dedi. 10 oylikka dedi. Joylashdim ishni. Uncha nima qilib bu yerda onaqtirim oldi, men katta oylikka ishga olib turib qo'yaman dedi. Bu yoqqa keldim, bu yoqqa. Mashina qilib ko'chalarda sarson bo'lib, bunisi bo'pti ishga olaman dedi. 2 kun ishlayman, unisi bo'lmaydi. Mashina qilib.
Umuman, Turkiyaga o'zi kimni maslahati bilan keldi?
Shu mahallamdagi bolalardan ikkita bola.
Yani bu odam bilan tanishdim. Bu odam oylikda ham pulni bermay ekan. Hali pul so'rasangiz, hali och qolmaslikka 1-200 so'm, 200 so'm qilib hali rashot qiladi bu odam. To'liq oylik bermaydi.
Ya'ni siz bu odam bilan ishga joylashishdan avval haliga qildingizmi, gaplashdingizmi, haq qanaqa bo'ladi?
Kuniga 100 so'mdan 100 so'mdan keyin 100 so'm shuna qilib 100 so'mdan berib keyin bu so'rasam ertaga beraman. Bularni gap so'zi yarim yarim shu so'z. Yarim degani ertaga so'z. Bunaqa so'zdan bir million marta bo'ldi.
Akmal Mirza Abdullayev 37 yoshda. Oilali, 2 farzandi bor. Turkiyaga 6 oy muqaddam ish izlab kelgan. Ustachilik, shuvoq bilan shug'ullanadi. Akmal 45 kun davomida bir uyni ta'mirdan chiqargan. Biroq uni ishga yollagan Mustafa ismli brigadir ish haqini to'liq bermagan. Akmal Turkiyada ish topishdan hafsalasi pir. Uyga, O'zbekistonga qaytmoqchi, ammo qaytishga puli yo'q. Ish haqini ola olmayapti.
Mana 6 oy bo'ldi kelganimga. 6 oydan beri uyga pul chiqara olmadim. Har kunlik ish joyimiz bu yerga chiqamiz, turamiz. Ish bo'lsa qilamiz, bo'lmasam yana yotoqqa kirib.
Shu kuni Akmal brigadir Mustafa bilan yana uchrashdi. Mustafa bizning ishtirokimizda unga 100 lira, 20 dollar atrofida pul tutqazdi. Biron kunda yana 400 lira berishini, shu bilan hisob yopilishini aytdi. Akmal 1400 liralik ish haqi qolganini aytadi. Ammo Mustafa bu pulni bermoqchi emas. Akmal bunga loyiq ish bajarmadi deb hisoblaydi.
Juma kuni kel. Juma kuni beraman. Hozir pul so'rasam nima, hozir yonimda pul yo'q deb men yana yolg'on gapirdi. 45 kun ishladim. Bozor kunlarida chiqarib olsam 45 kun ishladim. Meni hisobim bo'yicha 1400 so'm berish kerak. Meni haqqim berish kerak.
Akmal nochor ahvolda qolgan. Mablag'i tugagan. Yotoq joyi muammo. Mardikor bozorida esa har kuni ish topilmaydi. Vatanga qaytish niyatida. Ammo O'zbekiston havo yo'llari chiptasi o'ta qimmat. Vatanga qaytish uchun ko'mak so'rab O'zbekistonni Turkiyadagi elchixonasiga murojaat qilmoqchi.
Men endi iltimos qilardim shu yo'l jo'natib olishlarida
Beni bir yerlerde işledim, 6 ay devam eder. Ne kadar? Bizim de yeterli derecede pul toplamadım. Beni ilacım yok için mecbur. İltimas kılayım, günahlar işlerim.
Amerika Ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Toshkentdan salom. Bugungi suhbatdoshimiz Gulnora Mahmudova, O'zbekiston Tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari.
Biz ayollarimizga shu paytgacha doimiy bepul xizmat qilib kelganmiz. Bepul yordam berib kelganmiz. Shunga bir qanaqadir shuni ham aytib o'tishim kerakki, juda ham ko'p ayollarimizda boqimandalik kayfiyati yo'q emas. Shuning uchun ular bir kichkinagina bir biznes treningga, bir kichkina bir ma'lumot olish uchun hali pul to'lash kerakligini, hali bir o'zlaridan bir harakat qilish kerakliklarini ko'pchiligi hali tushunib yetishmaydi.
Yetib bormaydi. Fermer ayollar ko'p O'zbekistonda. Qishloq xo'jaligida bilasiz, xotin-qizlar azaldan ezilib mehnat qilishgan va bugungi kunda ham oson emas fermerlarga. Hozir qishloq xo'jaligida mana endi boshlanyapti. Islohotlar ham juda ham sust. Paxta sanoatida katta o'zgarishlar bo'lishi kerak, kutilyapti. Mana dehqon, chorvador ayollar bilan qanchalik ishlaysiz?
Bilasizmi nima? Men endi bugun ochiq gaplashyapmiz, ochiq muloqot bo'layapti. Shuni aytib o'tishim kerakki, biz qishloq xo'jaligi sohasidagi ayollarning muammolari to'g'risida juda ham ko'p eshitamiz. Ularga yordam berishga harakat qilib kelganmiz shuncha yildan beri. Lekin bizga ochiq-oydin tadbirkor ayollar, o'zingizlarning ishingizni qilinglar, fermerlikka aralashmanglar. Umuman bu sohaga bir nima kirishga harakat qilmanglar degan bir topshiriq bo'lgandi. Yo'q, bir necha yillar oldin shunaqa topshiriq bo'lgan edi. Shuning uchun biz bu sohaga unchalik bir qaralmagandi. Lekin shu yilning boshida, fevral oyida biz shu muammolarni, ayollarni, mana shunaqa murojaatlarini hammasini hisobga olgan holda birinchi fermer ayollarining forumini o'tkazdik. Bu forumda 250 nafar fermer ayollar kelishib, men sizga buni so'z bilan ayta olmayman. Bir tomondan biz ekspertlarni qator qilib qo'ydik, bir tomondan shu fermer ayollarimiz. Ekspertlarga juda ham qiyin bo'ldi. Savollariga javob berish, ularning muammolarini hal qilish juda ham bir noqulay ahvolga tushdi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Toshkentda bo'lib o'tdi, lekin mamlakatimizning hamma hududlaridan fermer ayollarimiz kelib, birinchi marta mana shu biz muammolarimizga haqiqiy bugun mana men ko'chat qidirayotgandim, men texnologiya qidirayotgandim, men mana shu kartoshka ekuvdim, kartoshkamni sota olmayotgan edim. Bugun savolimga, muammoyimga javob oldim. Bugun men kerakli odamimni topdim Toshkentda. O'sha chekka-chekka Xorazm, chekka-chekka Qoraqalpog'istondan ayollar kelib, bugun men Toshkentda o'sha mutasaddi tashkilotni vakilini shunda ushlab oldim. Shunda shu bilan ishlayman endi. U menga muammoyimni hal qilib beraman deb va'da berdi degan bir ishonch bilan ketishdi. Ishimizni natijasini biz sekin-sekin mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bizga berilgan murojaatlarda aytamizki, ayollarimizda, fermer ayollarimizni ham juda ham ko'plab muammolari hal bo'lyapti. Biz bu faoliyatni to'xtatmaymiz. Keyingi yilning fevral oyiga mo'ljallab qo'yganmiz. Ikkinchi forum bo'lib o'tadi.
Bu ko'prik vazifasini o'tadigan platformasiz.
Va aynan mana shu fermer ayollarning forumidan kelib chiqqan holda biz mana shu kunlarda juda katta memorandum imzoladik. Bu Jahon banki bilan birgalikda ayollarni bog'dorchilik sohasida ta'lim beramiz. Ularga kerakli maslahatlar beradigan, ekspertlarni bog'lab beradigan, mana shunday tizimni yaratadigan loyihani amalga oshirishni boshlayapmiz.
O'zbekistonda iqtisod katta bilamiz, lekin uning katta bir qismi norasmiy iqtisod, ya'ni o'sha qog'ozda yo'q iqtisod. Va bilamiz, ko'plab ayollar, millionlab ayollar o'sha iqtisodda mehnat qilishadi. Va oddiy qilib aytganda, ularning bizneslari noqonuniy, to'g'rimi? Ular bilan mana qanchalik ishlaysiz? Ularni rasmiy iqtisodga olib kirish uchun nimalar qila olasiz yoki qilish kerak?
O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga juda katta qonuniy poydevor bor. Lekin hammasi ham mana shu huquqiy bir bazani ichida, huquqiy bir doirada faoliyat amalga oshirishadi deb aytsam, bu albatta noto'g'ri bo'ladi. Bir viloyatim hududida bo'lganimda o'zim uchun ham juda ham katta bir yangilik bo'ldi. Ayollarimiz yaxshigina oilasini daromadini qilishyapti, yaxshigina biznes qilishyapti. Lekin ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlik meni juda ham hayron qoldirdi bu narsa. Katta bir yig'ilish o'tayapti, tadbirkor ayol assotsiatsiyasining rahbari keldi degani uchun juda ko'plab ayollar kelishgan, o'zlarining savollarini berishga. Mana shu auditoriyada ayollarimiz yer olish olmayapti, bino olish olmayapti, kredit olish olmayapti. Mana shu to'g'risida ayollarimiz muammolarini ko'tarishyapti. Agar biz mana bir qanaqadir bir sabab bilan bo'lganda, men shuni bilmagan bo'lardim. Ayollarimiz norasmiy tadbirkorlik faoliyatini yuritishyapti, bugungi kunda o'zlarini pullarini ko'paytirishyapti, mana shu tadbirkorlik deb o'ylashyapti. Lekin biz mana shu ayollar bilan boshqachasiga ishlashga harakat qilamiz, chunki ularga albatta bizneslarni rivojlantirishga ko'proq, kattaroq yer kerak, kattaroq bir mablag' kerak, kattaroq bir ishlab chiqarish joylari kerak. Bizga murojaat etayotganda ro'yxatdan o'tmaganligini ko'rsatib o'tamiz. Va bu narsa norasmiy biznes yuritish, biznesni rivojlantirishga juda katta to'sqinligini tushuntirishga harakat qilamiz. Va ularga rasmiy biznes olib borganingizda sizni ishingizga juda katta bir yordam, juda katta bir turtki, rivojlanishingizga turtki bo'lishi to'g'risida tushuntiramiz. Chunki men ayollar bilan suhbat olib borganimda, nima uchun tadbirkorlik faoliyatingizni haligacha ro'yxatga o'tkazmagansiz deb savol berganimda, juda ham ko'p soliqlar bor ekan, darrov tekshirishga kelar ekan, yoki bo'lmasa menga erkinlik bermas ekan degan gaplarni eshitdimda, mana shu ayollarni tushunchasini, ularni nimadan kelib chiqadi? Bu albatta ularni ma'lumoti yo'qligidan kelib chiqadi, biznes ma'lumoti yo'qligidan kelib chiqadi. Biz ularga qachonki afzalligini, legal biznesning afzalligini tushuntira olganimizda, ular imkoniyatlarini to'liroq ko'z oldilariga keltirishadi va biz o'zimizni ta'sirimizni o'tkazib, ularga bir yordam berishga harakat qilamiz. Yana bir muammo, bugun tadbirkor ayollarimiz yoki tadbirkorlikni orzu qilgan ayollar bugun bir biznes ochishadi, yarim yildan keyin ular yo'q bo'lishadi, ro'yxatdan chiqib ketishadi. Nima uchun? Men biznesni epla olmadim, qila olmadim. Mana shunday bir ayollarni ham tajribasidan kelib chiqqan holda biz alohida bir dastur o'tkazganmizki, yangi biznes ochgan ayollarni shu faoliyatini yuritishga albatta qiyinchilik, sarosima bo'ladi. Biz shu ayollarni yordam berishga harakat qilamizki, faoliyat ko'rsatmasdan turib biz soliq to'lamasligimizni ayollarimizga tushuntiramiz. Ana o'shandagina ular o'zlariga bir ishonch bilan bir ishga qo'l urishadi. Chunki bugun men ish boshlasam, 2 oydan keyin ishim o'xshamasa yoki daromad qila olmasam, men baribir soliq to'larkanman degan bir tartib bizda katta muammoga olib kelardi. Mana hozir mana shu muammolar hal qilindi. Ayollarimiz bugun men biznes qilsam, ertaga daromadim bir oydan keyin bo'lmasligi mumkin, lekin 3 oydan keyin daromad qilsam, men 3 oydan keyin soliq to'layman degan bir tushunchaga ega bo'lishgandan keyin ular dadil biznesga kirib kelishyapti.
Suhbatdoshimiz O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Gulnora Mahmudova edi. Toshkentdan men Navbahor Imomova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams see enough to shine. Listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to love. What the world needs now is love, sweet. Just for some, but for everyone, everyone, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.